Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 29 aprel, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkent viloyatining Parkent tumanida arab tilida portlash uyushtirishdan tahdidlar yozilgan varaqalar topildi. Qo'qon va Marg'ilonda katta ro'mol o'ragan ayollarni ro'molni orqadan o'rashga majburlash kampaniyasi yanada kuchaygani xabar qilindi.
Gap ro'molni o'rash shaklida bo'lyapti ekan, hijobga o'xshatib faqat yuzini bir qismini ko'rsatib qolgan joyini bekitib olgan ro'mol o'rashga shunaqa qilishyapti ekan.
Buxoroning Qamishbar restoranda chiqqan yong'inda jarohatlanganlarning 3 nafari vafot etdi. Mart oyi oxirida yoqqan qor tufayli O'zbekistonda tut daraxtlarini sovuq urdi. Fermerlar ipak qurtini boqish muammosidan xavotir qilmoqda. O'zbekistonda 15 maydan boshlab kommunal xizmatlar narxi 10%ga oshishi e'lon qilindi. Buning ortidan oziq-ovqat va iste'mol mollarining narxi oshishi kutilmoqda.
Eksport import balansi me'yordamaslik. Import haliyam eksportdan balans. Degan uchun inflyatsiya ko'tarildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Freedom House tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, jurnalistlarga qarshi noqonuniy cheklovlar va zo'ravonliklar 2014-yil davomida global miqyosda matbuot erkinligining ozayishiga olib keldi. Bu oxirgi 10 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. Bosh qarorgohi AQShda joylashgan tashkilotning 29 aprel kuni nashr etilgan hisobotiga ko'ra, matbuot erkinligi dunyoning 18 mamlakatida, ayniqsa Ozarbayjon, Serbiya va Iroqda sezilarli darajada pasaygan. Freedom House tashkiloti o'z hisobotida Belarus, Rossiya ishg'ol etgan Qrim, Eron, Turkmaniston va O'zbekistonni so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat sirasiga kiritdi. Freedom House tashkilotining dunyodagi erkinlik hisoboti 1972-yildan beri har yili e'lon qilinadi. Dunyo mamlakatlarida ozodlik g'oyalarini targ'ib etuvchi tashkilotning asosiy hisobotlaridan biri bo'lgan nashrda dunyoning 193 davlatda siyosiy huquq va erkinliklarga oid vaziyat bir-biriga qiyosan baholanadi. Rossiya Yamandan 31 martdan 23 aprelgacha 369 nafar o'zbekistonlikni evakuatsiya qildi. Bu vaqtda Moskvadagi Novosti agentligiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ma'lumot berdi. Xabarda aytilishicha, 31 martdan 23 aprelgacha Rossiya uchoqlari janglar bo'lgan Yamandan jami 1700 odamni olib chiqqan, ulardan 700 nafari MDH fuqarosidir. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Yamandan olib chiqilganlarning 400 nafari rossiyalik, 369 nafari o'zbekistonlik, 135 nafari tojikistonlik, 95 nafari ukrainalik, 43 nafari belaruslik bo'lgan. Shuningdek, Qozog'iston, Moldova, Qirg'iziston, Armaniston va Ozarbayjonning bir necha fuqarosi ham evakuatsiya qilingan. Yamandan olib chiqilganlarning 587 nafari uzoq xorij davlatlari fuqarolari bo'lgan. 21 aprel kuni Saudiya Arabistoni Yamandagi isyonchilarga qarshi amaliyotning harbiy fazasi yakunlanganini e'lon qilgandi. Rossiyaning super.ru portali qo'shiqchi Nargiz Zakirova ijtimoiy tarmoqlarda o'z vatanini do'zax deb atagani uchun uzr so'ragani haqida xabar tarqatdi. U darhaqiqat mening vatanim, mening ildizlarim, men o'zbekligimdan faxrlanaman deb uning so'zlaridan iqtibos keltiradi super.ru. Kecha Nargiz Zokirova ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga nisbatan aytilgan haqoratlarga javoban qoldirgan xabarda O'zbekistonni jahannamga o'xshatgani xabar qilingandi. Bu o'xshatish ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar tomonidan qizg'in muhokama qilingan. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning rafiqasi Irina Viner Usmonovaga prezident Vladimir Putin farmoni bilan Rossiya qahramoni unvoni berildi. Irina Viner Usmonovaning kelib chiqishi ham o'zbekistonlik bo'lib, u ayni paytda badiiy gimnastika bo'yicha Umumrossiya Federatsiyasi raisi va mazkur sport turi bo'yicha Rossiya terma jamoasi bosh treneri hisoblanadi. 28 aprel kuni imzolangan 214 sonli farmonda Rossiya qahramoni unvoni unga davlat va xalq oldidagi alohida xizmatlari uchun ta'kidlangan. Irina Viner Usmonova 1948-yilda Samarqandda tug'ilgan. Mehnat faoliyatini 1969-yilda Toshkentdagi ixtisoslashgan o'smirlar va yoshlar olimpiya zaxiralari respublika sport maktabidan boshlagan. 1992-yilda Moskvaga ketgan Irina Viner Usmonova trenerlik faoliyatini Rossiyada davom ettirgan. O'zbekiston 2015-2025 yillar davomida oltin qazib chiqarishni ko'paytirish va oltin qazish sanoatini modernizatsiyalash uchun 1 milliard 100 milliondan ortiq dollar sarflamoqchi. Mazkur reja ishlab chiqarishni 2015-2019 yillarga mo'ljallangan strukturaviy o'zgarishlar, modernizatsiya va diversifikatsiya loyihasi asosida amalga oshiriladi. Loyiha Navoiy va Olmaliq tog'kon kombinatlari bazasida tatbiq etiladi. Loyihada aytilishicha, Navoiy tog' kombinatida 2019-yilgacha 4 ta yangi oltin qazib olish koni ishga tushishi uchun 330 million dollar, Muruntau va Zarminton konlarini modernizatsiyalash uchun 485 million dollar ajratiladi. 2011-yil e'lon qilingan eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 63 oltin kon ochilgan. Ekspertlarning bildirishicha, bu oltin konlardagi zaxira 2500 tonnani tashkil etadi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatidagi Yurumbola qishlog'ida 28 aprel kuni yuz bergan ko'chki oqibatida kamida 52 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 200 odam qishloqni tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ko'chki yuz bergan hududga faqat vertolyotlar bilan borish mumkinligi aytilmoqda. Shuning uchun ham qishloqda qutqaruv ishlarini olib borish katta qiyinchiliklarni tug'dirgan.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston yana so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat qatoriga kiritildi. Freedom House tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, jurnalistlarga qarshi qonuniy cheklovlar va zo'ravonliklar 2014-yil davomida global miqyosda matbuot erkinligining ozayishiga olib keldi. Bu oxirgi 10 yil ichidagi eng past ko'rsatkich deya qayd etildi. Bosh qarorgoh AQShda joylashgan tashkilotning 29 aprel kuni nashr etgan hisobotiga ko'ra, matbuot erkinligi dunyoning 18 mamlakatida, ayniqsa Ozarbayjon, Serbiya va Iroqda sezilarli darajada pasaygan. Freedom House tashkiloti o'z hisobotida Belarus, Rossiya ishg'ol etgan Qrim, Eron, Turkmaniston va O'zbekistonni so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat sirasiga kiritdi. Hisobot Ozarbayjon hukumatini korrupsiya va aksil hukumat qarashlari rivojlari bilan jurnalistlarni qamash va media tashkilotlarni berkitishda aybladi. Tashkilotning aytishicha, Rossiyada matbuot sektori hukumatga qarshi bo'lgan maqola va lavhalarga izn bermagan davlat yoki biznes manfaatlarini ko'zlagan tashkilotlar qo'liga o'tmoqda. Rossiya shuningdek matbuotni targ'ibot quroliga aylantirganlikda ham tanqid qilindi. Freedom House hisobotida xususan O'zbekiston so'z erkinligi bog'layotgan eng yomon 10-talikka kiritildi. O'zbekistondan tashqari bu ro'yxatda Belarus, Rossiya anneksiya qilgan Qrim, Kuba, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Iron, Shimoliy Koreya, Suriya va Turkmaniston bor. Ham siyosiy, ham fuqaroviy erkinliklar ko'rsatkichi bo'yicha eng yomon mamlakatlarning aksari o'tgan yil ham ayni ro'yxatda edilar. Freedom House'ga ko'ra, O'zbekiston qonunlari rasman senzurani taqiqlagan va so'z erkinligini kafolatlagan bo'lsa-da, amalda bu kafolatlarga Prezident Islom Karimovning avtokratik hukumati davomli ko'z yumadi deya yozmoqda hisobot mualliflari. Tashkilot O'zbekistonda matbuot deyarli to'liq nazorat qilinadi deya hisobot xulosa bermoqda. Freedom House tashkilotining dunyodagi erkinlik, ya'ni hisoboti 1972-yildan beri har yili e'lon qilinib kelinadi. Dunyo mamlakatlarida ozodlik g'oyalarini targ'ib etuvchi tashkilotning asosiy hisobotlaridan biri bo'lgan nashrda dunyoning 193 davlatida siyosiy huquq va erkinliklarga oid vaziyat bir-biriga qiyosan baholanib keladi. Ozodlikda siz bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz va endigi xabarimiz O'zbekistonning Parkentidan olingan xabar. Parkentning 3 ta joyida portlatish tahdidi bitilgan varaqalar topildi. Ozodlik qo'li kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlar Parkentga yetib borgan. Eslatish joiz, bundan avval ham mana shu tumanning Bo'ston qishlog'idagi maktablardan birining oynasiga ayni mazmunda bitilgan varaqalar osib ketilgani kuzatilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi transport va servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab tilida portlatish tahdidlari yozilgan varaqalar topilgani ma'lum bo'ldi. avvalroq ayni tumanning Bo'ston qishlog'idagi o'rta maktablardan birining oynalariga shunday varaqalar osib ketilgan va bu haqda Ozodlik xabar bergan edi. So'nggi 3 topilma to'g'risida huquq-tartibot idoralariga yaqin manba Ozodlikka ma'lum qildi. Parkentdagi maktab, kollej, bolalar bog'chasi va turarjoy binosida topilgan varaqalarda shu muassasalar yaqin orada portlatilajagi haqida yozilgan, ammo bu aynan qaysi kuni amalga oshirilishiga ishora yo'q. O'zbekiston Milliy xavfsizlik hamda Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi tezkor operativ bo'limi xodimlari hozirda tumanga yetib kelgan. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlar ham Parkentga yetib kelgan. Tumandagi barcha kollej, maktab, bolalar bog'chasi va turarjoy binolari atrofida doimiy kuzatuv yo'lga qo'yilgan, lekin tumanda komendantlik soati joriy etilmagan va kollej, maktab va bog'chalarda mashg'ulotlar davom etmoqda. Portlatish tahdidlari yozilgan varaqa topilgan Parkent transport va servis kasb-hunar kolleji xodimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shunday dedi.
Biz kuni turli navbatchilik tashkil qilganmiz. Soat 8dan 8gacha 6 ta o'qituvchimizni navbatchilik kuni turli navbatchiligiga qo'yganmiz. Eshikka 6 ta kimdir turadi. Masalan, direktor oldiga kelsa, direktorni o'sha qabulxonasi ajratildi, o'sha yerga chiqib, direktor ham o'sha yerda suhbatini qilib ma'qul.
Parkentliklar esa tumanda militsiya tekshiruvlari kuchayganini aytishadi. Tumanga kirib chiqayotgan fuqarolar, avtoulovlar birma-bir nazoratdan o'tkazilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa hozircha Parkent tumanida portlatish tahdidlari yozilgan varaqalar topilgani xususida izoh bermagan.
Qo'qon va Marg'ilonda esa militsiya ro'mol yetishtirish kompaniyasiga safarbar qilindi. Bu ikki shahardagi dindorlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, keyingi kunlar ichida katta ro'mol yopingan ayollarni ro'molini orqadan o'rashga majburlash kompaniyasi yanada kuchaygan. Huquq tizimidagi manbaning bildirishicha, ayni kunlarda har ikkala shahar ichki ishlar bo'limining aksar xodimlari jamoat joylari, xususan bozorlarda ayollardan ro'molni o'rashdan voz kechishni talab qilmoqda.
Hozir hamma profilaktika inspektorlari, bo'lim boshliqlari hammasiga yetkazilgan. Jinoyat qidiruv bo'limi, tergov xodimlarining hammasiga bugungi yig'ilishda topshiriq berildi. Hozir hamma ishlayapti. Kechki payt bu ish yuzasidan hammasi alohida axborot beradi, dedi 29 aprel kuni Farg'ona ichki ishlar tizimidagi manba. Facebookdagi 6000 nafarga yaqin a'zosi bor go'zal pand va nasihatlar guruhiga ayni shu kuni mahalliy vaqt bilan tushga yaqin qo'yilgan xabarda Qo'qon bozorida ko'rilgan manzara tasvirlangan.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Birodarlar, bugun o'z ko'zim bilan bir mudhish voqeaga guvoh bo'ldim. Bozorda bozorlik qilib yurgandim, baqir chaqir bo'lyapti. Yaqinroq borsam, 5-ta 6-ta chamasi 21-27 yosh atrofidagi qizlar, yonida 2-ta 3-ta qo'shtirnoq ichidagi qonun himoyachilari ham bor. O'rangan ayol qizlarni to'xtatib, turar joyiz qaytdi, ro'molingizni orqadan o'rab oling deb gapiga kirganlarni qo'yib yuborib, qarshilik qilganlarga esa yonidagi akalarini ishga solyapti. Mamlakatimiz borgan sari fahshga botib ketyapti. Bu marazliklarga qachongacha jim turamiz? Biron nima qilish vaqti kelmadimikan?
Deyiladi Facebookdagi mushtari yozuvlarida. Qo'qondagi ushbu voqea guvohi yozishmasining asosida ayollarning ro'mol yuzasidan chiqqan tortishuv bois militsiya uchastkasiga olib ketish holatiga shaxsan o'zi guvoh bo'lmagani, ammo qarshilik qilgan ikkita qizni olib ketgani haqida eshitganini ham e'tirof etdi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham nafaqat Qo'qon va Marg'ilon, balki Farg'ona shahrida ham ayni shunday amaliyot borayotgani, lekin kompaniyaning har qanday ro'mol emas, balki aynan durracha ustidan katta ro'molni hijob shaklida ishlab olgan ayollarga qaratilganini ta'kidlaydi.
Gap hali o'sha ro'molni o'rash shaklida bo'layapti ekan, tomog'im tayidan nalit ham g'ib, hijobga o'xshatib, faqat yuzini bir qismini ko'rsatib, qolgan joyini bekitib olgan, endi hali milliy ro'mol o'rashimizga xos bo'lmagan o'sha arab mamlakatlaridan kelgan shakldagi ro'mol o'rashga shunaqa qilishyapti ekan.
Dedi huquq faoli Abdusalom Ergashev. Suhbatdosh ro'molini aynan shu shaklda o'ragan ayollar arab davlatlaridan kirib kelayotgan o'ta radikal islomiy oqimlar ta'siriga tushganlikda gumonlanayotgani bois, huquq tizimlari ularning ommalashib ketishi oldini olish uchun ehtiyot chorasi o'laroq shunday amaliyotga kirishgan bo'lishini taxmin qiladi.
Dindorlardan so'rab surishtirsam, Arabistondan kelgan oqimlarda ta'lim olgan ayollar ro'molni shunaqa o'rashgan boshlashgan, boshqacha jurnalistdagi ilmlarga mansubligini bildirib turishligi uchun ko'paytirishmasin deb yoqini qilishyapti degan o'sha bazı bir dindorlardan shunaqa xulosa chiqdi. Umuman ko'payib ketgan deydi, hozir shunaqa oqimlar nihoyatda ko'payib ketgan, vahobiylik ham ancha uzoqqa qolib ketdi deydi. Undan keyingi paydo bo'lgan oqimlar undan ham ko'ra radikalroq shaklda kirib kelyapti deyishyapti. O'sha dindorlarda aytishi bo'yicha ko'proq hozir Shom va Iroq islomiy davlati ko'proq ayollarga mali da'vat qilishga urinishyapti ekan. Menimcha mana shuni ehtiyot chora sifatida shu
deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston hukumati hijob namo ro'molga qarshi kurashni birinchi marta amalga oshirayotgani yo'q. Hozir Qo'qon va Marg'ilon bozorlarida ko'proq kuzatilayotgan bunday manzara 5 yilcha muqaddam Toshkent bozorlari, xususan eski shahar yuragida joylashgan Chorsu bozorida kuzatilgan edi. Ayollarning hijob yoki katta ro'molini hijob sifatida yopinib yurishi O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra diniy libos sifatida tasniflangan. Jamoat joylarida bunday libosda yurish esa O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 184-bandining 1-moddasiga asosan eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladigan harakat sifatida baholangan. O'zbekiston hukumatining mamlakat qonunchiligiga kiritgan bu o'zgartishlari ham mahalliy, ham xalqaro huquq faollari tomonidan diniy e'tiqod va ifoda erkinligiga qarshi harakat sifatida jiddiy tanqidga uchrab kelmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining diniy e'tiqod ifodasi bo'lgan hijob va endilikda hijob sifat ro'mollarga qarshi o'tkazayotgan bunday kampaniyalari teskari natija berishi va aholining muayyan qatlamlarini yanada radikallashishga majburlashi mumkin.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonda mart oxirida yoqqan qor tufayli aksar daraxtlarni, xususan tut daraxtini ham sovuq urdi va natijada ipak qurtini boqish muammosi tug'ildi. Ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik fermerlar pilla topshirish bo'yicha davlat tomonidan belgilangan rejani bajara olmasligidan xavotir qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
O'zbek fermerlari pilla yetishtirish bo'yicha bu mavsumda duch kelgan muammo haqida ozodlikka qashqadaryolik Rahmatillo aytib berdi. Ovozini eshitmaslik sharti bilan gapirgan suhbatdoshimizga ko'ra, odatda har yili may oyining 1-10 kunligida fermerlarga yuzlab quti pilla qurti lichinkalari tarqatib berilardi. O'z navbatida fermerlar bu qutilarni qurt boqadigan oilalarga tarqatib berardi. Rahmatilloning aytishicha, u kecha qurt urug' tayyorlaydigan punkt xodimlaridan biri bilan gaplashgan. Xodim yaqin bir hafta ichida lichinkalar fermerlarga tarqatib berilmasa, o'la boshlashi mumkinligini aytgan.
Ammo tut barglarini sovuq urib ketgani fermerlarning ham oddiy qurt boqarlarning ham boshini qotirib qo'ydi. Axir ular planni bajarsalar mukofot olishlari mumkin edi. Bundan tashqari ular ro'zg'or uchun zarur bo'lgan un, yog', shakar kabi mahsulotlarni yarim narxida olish imtiyoziga ega bo'lardilar-da.
Deydi Rahmatullo. Ozodlikning O'zbekiston ichidagi manbalari tut ko'chatlarining sovuq urishi kabi tang holat Qashqadaryo va Surxondaryodan tashqari Samarqand, Navoiy va Jizzax viloyatlarida ham kuzatilayotganini aytdilar. Samarqandlik tinglovchimizga ko'ra, kuni kecha bu muammo yuzasidan viloyat hokimligida ham majlis o'tkazilgan.
Hokim fermerlarga nima qilib bo'lsa ham, dori solib, suv quyib bo'lsa ham, 2-3 kun ichida tut bargini kattaytirmasalaring, menga ham qiyin bo'ladi, sizlarga ham deb aytgan.
Deydi samarqandlik suhbatdoshimiz. O'zbekistonda paxta yoki pilla kabi strategik ahamiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajarolmagan fermerlar turli bosimlarga duch kelgani, tahqirlangani, ba'zilari esa hatto o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlik avval ham bir necha bor xabar qilgan. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ana shunday muammolarga duch kelmasligi uchun o'zbek fermerlariga qator tavsiyalarni berdi.
Mustaqil komissiya-ku bu tuzilish qiyin, lekin davlat komissiyalari o'sha hokimiyatlar qoshida har bitta tumandagi, har bitta viloyatdagi o'zi shu komissiya tuzib yetkazilgan zararni aniqlash kerak va o'sha vazirlar mahkamasigami yo yuqori o'sha mutasaddi tashkilotlarga, hatto o'sha prezidentgacha yetkazilish kerak bu holat. Albatta bo'yab ko'rsatmasdan o'sha bor yetkazilgan zararni ko'rsatib buyilgani kutilgan hosildan mana shunchasini endi hech qanaqa yo'li bilan ham topib bo'lmaydi degan mana shu xulosalarni qilish kerak. Agar bu narsa qilinmagan taqdirda albatta o'sha fermer xo'jaliklari, fermerlar uyushmasi bor, bular o'zlarining tashabbusi bilan ham o'sha nimalarini bir aniqlab olib yetkazilgan zararni oqibatida o'sha plandan qanchasini bajarolmasligi aniq bo'lgan o'sha ko'rsatkichlarda albatta yozib narib qo'yish kerak. Har ehtimolga qarshi baribir har bitta fermerlar uyushmasi mana shu harakatni o'zlari tashabbus bilan chiqishib qilishlari kerak. Uni isbotlab o'sha davlat idoralariga o'tkaziladimi yo'qmi, bu ikkinchi masala. Lekin o'zlari shunday komissiyalarni tuzib, agar davlat komissiyalari tuzilmagan bo'lsa o'sha fermerlar o'zlari mana shu hujjatlarni hozirdan tayyorlashlari kerak.
Deydi Farg'ona vodiysida ham tut ko'chatlarining sovuq urushi bilan bog'liq muammo kuzatilayotganini aytgan huquq faoli Abdusalom Ergashev.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi mavzuyimiz esa O'zbekistonda narx oshishi bilan bog'liq bir xabarga oid. O'zbekistonda 15 maydan boshlab kommunal xizmatlarning narxi 10% oshishi e'lon qilindi. O'zbekistonda har yili 2 marta yuz beradigan bu narx oshishi shu davrning o'zida oziq-ovqat va boshqa iste'mol mollarining narxi oshishiga, xususan elektr energiyasi narxi oshishiga ham olib keladi. Buning sabablarini hamkasbim Elmurod mutaxassislardan biri bilan muhokama qildi.
Shu yilning 15 maydan boshlab Toshkent aholisi, shuningdek tashkilotlar uchun markaziy isitish hamda issiq suv ta'minoti tarifi 10% oshadi. Markaziy isitish uchun poytaxtda bir oylik tarif narxi turar joyning 1 m2 uchun hozirgi 844.67 so'mdan 941.14 so'mga oshadi. Issiq suv uchun yangi tarif bo'yicha hisoblagich bo'lmagan taqdirda kishi boshiga 11.777.69 so'm va hisoblagich bilan 1 m3 uchun 3.015.87 so'm tashkil etadi. Mutaxassislar buning ortidan elektr energiyasi, sovuq suv, gaz va benzin narxlari ham ko'tarilishini, bu esa o'z o'rnida oziq-ovqat mahsulotlari narxining ham oshishiga sabab bo'lishini aytmoqda. Kommunal xizmatlar narxi O'zbekistonda har yili aprel va oktyabr oylarida oshirilar edi. Biroq bu yil aprel oyidan narx ko'tarilishi e'lon qilinmagandi. Mutaxassislar Ozodlik radiosiga buning sababini 29 mart kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi bilan tushuntirgan. Hozir oldinda saylovlar kabi muhim voqealar bo'lishi kutilmoqda. Balki narxlarning oshirilmayotgani mana shu voqea bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Saylovdan keyin esa narxlar yana oshirilishi ehtimol, degan edi Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'z kommun xizmat rasmiysi. Mintaqaning boshqa davlatlarida kommunal xizmatlar narxi kamida 2-3 yilda bir marta oshiriladi. Masalan, Qirg'izistonda gaz, benzin narxlari esa bozordagi taklif va talabga qarab tushib ham turadi. O'zbekistonda esa har yili 2 marta narx oshirilishi an'anaga aylangan. O'zbekistonda bu an'anani to'xtatib qoluvchi omillar mavjudmi? O'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy bu savolga hozircha yo'q deb javob berdi.
1 yilda 2 marta ko'tarilishi, buni oldini olish hech mumkin emas, chunki bu tendensiya byudjet parametrlariga joylashtirgan, shuning uchun bu narsani qilish qiyin. Sababi shundaki, birinchidan elektr energiya o'sha ishlab chiqarish korxonalariga investitsiya kiritilishini kamligi, bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab o'sha korxonalarni resurslarini kamligi, ya'ni korxonalarda uskunalarning resurslari tugashi, shuni yangilash nimasini hisobga olganda bu albatta ta'sir qiladi ishlab chiqarishga.
Iqtisodchining aytishicha, kommunal xizmatlar narxining ko'tarilishi har yili O'zbekistonda boshqa mahsulotlar narxining ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Biroq, iqtisodchi fikricha, iqtisod nazariyasida kommunal xizmatlar 10% oshsa, boshqa mahsulotlar narxiga 6-7% darajada ta'sir ko'rsatishi aytiladi. Ammo O'zbekistonda bu ko'rsatkich kamida 20% tashkil qilmoqda.
Uni ta'siri, agar masalan narx navo 11% agar oshsa, resurs o'sha energiya resurslari nimada, buni ta'siri agar bo'ladigan bo'lsa bir 6-7% bo'lishi kerak qoida bo'yicha-da bu. Lekin o'sha xo'jalik yuritishda noto'g'ri bo'lganligi uchun bu narsa 20 hattoki 50% oshib ketyapti. Eksport import balansi me'yorda emasligi, ya'niki respublikada
import haliyam eksportdan baland degan uchun inflyatsiya ko'tarilgan.
Dedi Mirkomil Toshkandiy. O'zbekistonda kommunal xizmatlar, gaz va elektr energiyasi narxi ko'tarilishi kutilayotgan bir paytda Toshkentda kvartiralar narxi, O'zbekiston bo'ylab esa avtomobil ikkilamchi bozorida avtomobillar narxi tushayotgani kuzatilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, narx pasayishi birinchidan bozorda dollar narxi keskin ko'tarilib 4500 so'mga chiqqani, O'zbekistonga Rossiyadan dollar yuborish keskin kamaygani bilan bog'liq.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Buxoroning Qamishbar restoranida o'tgan hafta ro'y bergan yong'inda jarohatlanganlarning 3 nafari vafot etdi. Kasalxonada qolayotgan kamida 30 kishidan 7 nafari esa og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Buxoro viloyati huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Qamishbar restorani xo'jayini Nasrullo Shirinov qamoqqa olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Buxoro shahridagi restoranda 22 aprel kuni chiqqan yong'in oqibatida jarohatlanganlardan 3 nafari jon bergani to'g'risidagi xabarni Ozodlikning viloyat huquq-tartibot idoralaridagi manbasi tasdiqladi. Uning aytishicha, Qamishbar restoranida ro'y bergan portlash va yong'in oqibatida jarohatlanganlarning yana kamida 30 nafari kasalxonada qolmoqda, jumladan 7 kishi og'ir ahvoldadir.
Portlash va yong'in paytida o'lim bo'lmagan edi, lekin kasalxonada 3 kishi vafot etdi. Ular olgan jarohatlar hayotlarini saqlab qolish imkonini qoldirmadi. Hozir kasalxonada yana 30 dan oshiq odam bor, 7 tasi reanimatsiyada og'ir ahvolda yotibdi.
Dedi Ozodlik manbasi. Buxoro viloyati shoshilinch tez tibbiy yordam markazining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tibbiy muassasaning bir nechta bo'limida Qamishbardagi hodisada jarohatlanganlardan 40 nafarga yaqin bemor qolayotganini bildirdi. Tez yordam vakili ham kasalxonaning reanimatsiya bo'limida 7 bemor qolayotganini tasdiqladi. Buxoro viloyati huquq-tartibot idoralaridagi manbaning yana bildirishicha 22 aprel kuni ro'y bergan voqea bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida Qamishbar restorani xo'jayini 52 yoshli Nasrullo Shirinov hibsga olingan.
Sud 1962 yilda tug'ilgan Shirinov Nasrulloni tergov davom etadigan muddatga ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqardi.
Deydi Ozodlik manbasi. Buxoroning 5-chi mikrorayonida joylashgan shaharliklar orasida ommabop Qamishbar restoranida 22 aprel kuni kunduzi soat 2:30lar atrofida gaz balonining portlashi ortidan yong'in chiqqan edi. Hodisa yuzasidan borayotgan tergov jarayonidan xabardor yana bir manbaning bildirishicha hodisaga xavfsizlik texnikasining qo'pol tarzda buzilishi sabab bo'lgan. Qamishbar restoranida bundan taxminan 1.5-2 yil avval ham yong'in chiqqaniga qaramasdan yemakxona ma'murlari xavfsizlik qoidalariga amal qilishmagan va hozirda Buxoro shahar yong'inga qarshi kurash boshqarmasi mutasaddilarini ham javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqilmoqda, deydi suhbatdoshimiz.
O'zi 2 yilcha avval yong'in chiqqanidan keyin shahar yong'in boshqarmasi bu restoranning faoliyatiga yana yo'l ochib berishgan, chunki o'tgan safar ham xavfsizlik texnikasi qo'pol tarzda buzilgan. Bu safar ham portlashga restoran ma'murlarining ahmoqlarcha loqaydligi sabab bo'lgan. O'ylab ko'ring, gaz balloni elektrodvijokning oldida bo'lgan. Bu voqea tushlik paytida 5-chi mikrorayonda svet bo'lmagan paytda ro'y bergan. Elektrodvijok ishlayotgan bo'lgan. Undan olov chaqnab chiqqan va gaz balloni portlab ketgan,
dedi buxorolik manba. Uning yana aytishicha, hozirda bu hodisa buxoroliklar orasida bahslarga sabab bo'lmoqda va ko'pchilik odamlar o'limida Qamishbar restoranining xo'jayinini ayblashmoqda.
Nasrullo Hojini restorani bu. O'zi ham uni qamoqqa olmaganda odamlar samosud qilib yuborishar edi. Hamma hozir undan g'azablanib yuribdi,
deydi manba. O'tgan hafta O'zbekistonda yana 2 yirik yong'in ro'y berdi. 24 aprel kuni kechqurun Qo'qon shahrida propan gazini quyish stansiyasida ro'y bergan portlash ortidan unga tutash avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi ham yonib ketdi. Guvohlarning portlash va yong'in oqibatida bir kishi halok bo'lganiga oid xabarini rasmiylar inkor qilishdi. 26 aprelga o'tar kechasi Toshkent shahrida ro'y bergan kuchli shamol paytida simyog'och simi uzilishi oqibatida poytaxtning Jo'rabek jome masjidi yonib ketdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina muxbirimiz eslatib o'tgan voqea hodisalarga oid lavhalarimiz va ayni paytda Ozodlikning mobil muxbirlaridan kelgan foto video materiallarni veb saytimizda tomosha qiling. www.ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalariga kiring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Yevropa ittifoqi rasmiysi Eronning mintaqadagi roli o'zgarishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Qrimlik faol Qrim tatarlarining tijorat obyektlariga o't qo'yilayotganini iddao qilmoqda. Afg'onistonda tabiiy ofatdan kamida 52 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston oltin qazib olishni rivojlantirishga 1 milliard dollarni sarflamoqchi ekani xabar qilindi. Yamandan Rossiya yordamida 369 nafar o'zbekistonlik olib chiqilgani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz veb saytimizda.
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Saratovda 11 o'zbekistonlikning qamalgani xabar qilinmoqda. Novokuznetsk shahrida mamlakatga noqonuniy yo'llar bilan kirishga harakat qilgan o'zbekistonliklar sud qilingan. Rossiya agentliklarining Saratov viloyat chegara boshqarmasi matbuot xizmatiga tayangan holda 28 aprel kuni xabar qilishcha, chegarani Qozog'iston tomonidan noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, 2014 yilning 15 oktyabrida 12 kishi qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning 11 nafari O'zbekiston, 1 nafari Qirg'iziston fuqarosi ekani xabar qilindi. Kuni kecha Novokuznetsk sudi qarori bilan chegarani buzib o'tgan 11 odam ozodlikdan mahrum qilingan. Bir odamga esa 10,000 rubl miqdorida jarima solingan. Chegara boshqarmasi ma'lumotida o'zbekistonliklarga nisbatan sud jarayoni qachon bo'lib o'tgani va sudlanuvchilar qancha muddatga ozodlikdan mahrum etilgani haqida tafsilotlar berilmadi. Bu esa Rossiyada qo'lga olingan va turli jinoyatlarda ayblanib sudlanayotgan, qamoq jazolariga hukm qilinayotgan yuzlab o'zbekistonlikka oid xabarlardan biri xolos. Hozir havo kuzatadigan lavhamiz esa Rossiyada qamoqqa mahkum qilingan tojikistonliklarga oid. Rossiyada noqonuniy yashab kelgan 4 nafar Tojikiston fuqarosi Nijniy Novgorod shahrida terror hujumini amalga oshirmoqchi bo'lganlikda aybdor deb topilib, umumiy hisobda 35 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Boshqa tafsilotlar bilan to'lqin.
2012 yilda hibsga olingan tojikistonlik Murodjon Usmonov, Ilhomjon Ermatov va aka-uka Qodirjon va Komiljon Qosimovlar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 4-ta moddasi bo'yicha, xususan ekstremistik tashkilot tuzish, noqonuniy qurol sotib olish va yasash hamda terror hujumini tayyorlash bilan ayblangan. Ish Nijniy Novgorodning Federal xavfsizlik xizmati boshqarmaligi tarafdan tergov qilingan. Ayblov tarafining aytishicha, tojikistonliklar mazkur shaharda taqiqlangan Hizbut Tahrir tashkiloti halqasini tuzgan va portlovchi moslamalar yordamida shahardagi savdo markazlarining birini portlatmoqchi bo'lishgan. Nijniy Novgorod viloyati sudida o'tgan mahkamada tojikistonliklar barcha ayblov punktlari bo'yicha aybdor deb topilgan, dedi Ozodlik bilan suhbatda sud matbuot kotibi Valeriy Lazarev.
В Нижегородском областном суде оглашен приговор по делу о подготовке террористического акта в городе Нижнем Новгороде. Четверо граждан.
Суд Нижний Новгород шахрида террор хуҗумыны уйыштырмакчы булганлыкта айыпланган 4 нафар Таҗикстан фукарасы ишене көрүп чыкты. Улар Россия Федерациясы Җинаят кодексының 282, 222, 223 ва 205-чи бандлары буенча айыпланган. Айыплануучылар жазаны иң кеми 8 ел, иң көбү 10 ел, умумий хисапта эсе 35 ел катъий режимдеги ахлак түзәтүш колониясында өтәшкә хукм кылынды.
dedi Valeriy Lazarev. Ozodlik radiosining tojikistonliklar advokati bilan bog'lanish urinishlari samara bermadi. Avvalroq mahkama jarayonini kuzatib borgan Rossiyaning Kommersant nashri ayblanuvchilar o'zlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor qilgani haqida xabar bergan edi. Nashrning yozishicha, Tojikiston fuqarolari ulardan 100 ming rubl qarz olgan sobiq ish beruvchisi o'zbekistonlik Abdurafiq Ortiqov ismli shaxs qarzni qaytarishdan bosh tortib, ularga qarshi huquq-tartibot organlariga yolg'on ma'lumot bergan. Ayblanuvchi aka-uka Qosimovlarning sudda guvohlik bergan ukasi Umid Qosimov portlovchi moddalar ularning uyiga kechasi bostirib kirgan huquq-tartibot idoralari xodimlari tarafdan tashlab qo'yilganini aytgan. Ayblanuvchi Murodjon Usmonov esa tergov izolyatorida qiynoqqa solingani va sudda u yerda bergan ko'rsatmalardan voz kechishini aytgan, deb yozadi Kommersant nashri. Sud ayblanuvchilarning qiynoqlar va tintuv paytida qator qonunbuzarliklar bo'lgani haqidagi ko'rsatmalarini inobatga olmagan. Kuzatuvchilar Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishlagani borgan mehnat muhojirlarining diniy ekstremist tashkilotlariga a'zo bo'lishi ko'p uchraydigan ekanini aytishadi. Bir hafta oldin Arxangelsk shahrida internet orqali musulmon bo'lmaganlarga nisbatan zo'ravonlik harakatlariga va islomiy davlat safiga qo'shilishga chaqirib kelgan 20 yoshli tojikistonlik yigit hibsga olingan edi. Bir yil avval 2014-yilning aprel oyida Hizbut Tahrir tashkiloti a'zosi ekani aytilgan yana bir tojikistonlik fuqaro Stavropol shahrida terror hujumini amalga oshirmoqchi bo'lganlikda aybdor deb topilib, 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
O'shda militsiyaning sobiq boshlig'i va hukumatning muxtor vakili o'rtasidagi bir mojaro ko'tarildi. O'sh militsiyasining sobiq rahbari Abdulla Kaparov hukumatning viloyatdagi muxtor vakili So'ronbay Jeynbekovni 2010-yilgi O'sh voqeasi arafasida aholiga katta miqdorda qurol tarqatganlikda aybladi. Jeynbekov esa bu ma'lumotlarni inkor qildi. Qirg'izistonda bahslarga sabab bo'layotgan bu voqea tafsilotlari haqida O'shdan hamkorimiz Sherzod xabar qiladi.
O'sh viloyati militsiyasining sobiq rahbari Abdulla Kaparov 2010-yil aprel inqilobidan so'ng Qirg'iziston hukumati tomonidan O'shda barqarorlikni saqlash uchun ajratilgan 3 million dollarni viloyat gubernatori So'ronbay Jeynbekov yo'q qilib yuborganini 2013-yildan beri iddao qilib kelayotgan edi. Endi esa Abdulla Kaparov 2010-yil O'sh voqealari arafasida aka-uka So'ronbay va Asilbek Jeynbekov xalqqa qurol tarqatgani va bu qurollar hukumat barqarorlikni saqlash uchun ajratgan pullarga xarid qilingan bo'lishi mumkin degan iddaoni olg'a surayotir.
Bular O'sh voqeasi boshlanar oldida mendan bir necha yirat ko'p qurol jaroq so'rashgan, o'q-dori so'rashgan.
Jeynbekovlar 2010-yildagi O'sh voqealari boshlangan paytda mendan bir necha marta qurol so'ragan. Avtomat, to'pponcha, o'q-dorisi bilan so'raganda men bermaganman. Men militsiyaning qurolini birovga berib yuboruvchi jinni emasman. Men bermasam bular boshqa yerdan qurol topib, xalqqa tarqatishibdi. 150 yaqin avtomat va 20 dan ortiq to'pponcha, o'q-dorisi bilan tarqatayotganida men borib olib qo'ymoqchi bo'lsam, yashirib qo'yishgan. Fojiada vafot etgan minglab odamning o'limiga shu qurollarning aloqasi bor yo yo'qligiga hozircha yuridik baho berilmadi. Bular o'sha avtomatlar bilan qirg'iz xalqini otganmi, boshqani otganmi yoki kichik vatanlari Qoraquljoyga borib kiyiga otganmi, buning barchasi o'rganilib chiqish kerak, deydi Abdulla Kaparov. Kaparov mazkur iddaosini Bishkekda o'tgan muxolifat qurultoyida ham aytgandi. Shundan keyin deputat Ravshanbek Jeynbekov parlamentda bu masalani ko'targan edi. O'sh gubernatori ukasi Asilbek Jeynbekov esa bu iddaolarni tuhmat deb baholagan. Hukumatning O'sh viloyatidagi muxtor vakili So'ronbay Jeynbekov ham bu ma'lumotlarni inkor qiladi.
150-170 avtomat degan o'ng'ay ish bu. Belib pishirat degani. Mana bu bo'yicha bu abdan cho'ng guno.
150-170 avtomat, 20-50 to'pponcha tarqatgan degani bu juda katta ayblov. Bu masalada kuch tizimlari tergov o'tkazsin. Agar chindan ham birov tarqatgan bo'lsa, bu isbotlansin. Aks holda buni yo'q joydan o'ylab topib quruq tuhmat qilgan Abdulla Kaparovni javobgarlikka tortishsin. Buning barchasi Jeynbekovlarni qoralash uchun qilinayotgan ishlar. Men ham Asilbek Jeynbekov ham hech qachon hech qayerga qurol tarqatmaganmiz. Bu yolg'on gap, dedi So'ronbay Jeynbekov. 3 million dollar masalasida So'ronbay Jeynbekov Abdulla Kaparovni sudga berib, ikki instansiyada yutib olgan. Biroq bu talash Qirg'iziston Oliy sudida ham davom ettirilishi mumkin. Bu safar qurol tarqatishda ayblagani uchun ham Jeenbekov Abdulla Qaparovni sudga bermoqchi. O'shta tartibni nazorat qilish uchun 2010-yilda hokimiyatni boshqarib turgan muvaqqat hukumat 5 million qirg'iz so'm ajratganini muvaqqat hukumat a'zosi bo'lgan Azimbek Beknazarov ham tasdiqladi.
Men Yakovlovga 5 milliondan bo'lib,
o'sha paytda viloyatlarda tartib o'rnatish uchun mablag' ajratilgan. Moliyani nazorat qilgan Temir Sariyev kerakli summani viloyatlarga jo'natib turgan. O'shanda O'sh viloyatiga 5 million, Jalolobod viloyatiga 5 million so'm ajratib berganman. Aprel oyi boshlanishida banklar ishlamay qolgan. Shaxsan o'zim pulni olib, Ismoil Isakov orqali O'shga 5 million so'm berib yuborganman. Isakov bilan Dushon Chotonov birga O'shning gubernatori So'ranbay Jeenbekovga O'sha pulni topshirgan. Ular pulni qayerga sarfladi, qanday sarfladi, barchasi bo'yicha hukumatga hisobot bergan. Biroq Qaparov aytgan 3 million dollar to'g'risida hech narsa bilmayman. Men uni inkor ham qilmayman, berilgan deb ham ayta olmayman. Negaki men shaxsan bu pulni ko'rmaganman, deydi Azimbek Beknazarov. Militsiya polkovniki Abdulla Qaparov 2010-yilning aprel oyidan iyun oyigacha O'sh viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga rahbarlik qilgan edi. U 2013-yilning 13-iyunida So'ronbay Jeenbekov bilan kelishmovchilik sababli o'z lavozimidan iste'fo bergan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlikdasiz. Endi Ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda kunning muhim voqealari xususida andijonlik faol Saidjahon Zaynobiddinov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Andijondan inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bundan yarim soat oldin sizni eshittirishga taklif qilish uchun bog'langanimda bozordaligingizni aytgan edingiz. Bozorda mana keldingiz uyga, narx-navodan gaplashaylik. Nima nech pul? Xursand bo'lib qaytdingizmi bozordan? Xafa bo'lib qaytdingizmi?
Kechki bozor sal arzonroq bo'ladi. O'zi matematikdan kechki bozor boraman. Lekin narx-navolar hozir mana aprel oyini oxiri ancha yaxshi. Mart oyiga nisbatan, fevral oyiga nisbatan yaxshi hozir. Yangi piyozlar chiqdi. Ayniqsa piyoz qimmat bo'lib ketgandi. 3,5 ming so'm 1 kilosi bo'lib ketdi.
Hozir shu kunda bugun nech puldan oldingiz yangi piyozni?
Yangi piyoz 1,5 ming so'm hozir.
Yong'oqday bormi yong'oqday?
Ya, katta-katta. Nimadan olib kelishyapti shekilli, uni Surxondaryolardan.
Ya, go'sht nech pul go'sht? 1 kilo mol go'shti.
Mol go'shti 23 ming. Pul go'shti 25-27 ming yaqinda.
Bu 23 minglik go'shtga suyak ham qo'shib beradimi yoki suyaksizmi u?
Endi har xil, masalan o'zingizni olishingizga bog'liq. Mana buni torting desangiz, masalan nech puldan berganini masalan men bilmayman. Qancha bo'pti deydi, olib ketaveraman. Asha sizga suyak qo'shmasdan nima qilib beradi? O'sha aytganingizni tortib beradi. Aytgan pulni berib ketasiz degin siz ham. Lekin 23 ming so'mga agarda shu 23 ming so'mdan qilib olaman desangiz, qo'shib beradi unday suyak. Yo'q.
Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Farg'ona viloyatida keyingi kunlarda shu ro'mol kompaniyasi deyapmiz, ro'molni yetishtirish kompaniyasi deyapmiz. 3-4 kun oldin Marg'ulonda bo'lganini xabar qiluvdik. Mana bugun Qo'qonda shu ish davom etdi. O'sha hijobnoma o'ralgan ro'mollar ba'zi ma'lumotlarga qaraganda o'sha an'anaviy ayollarni katta ro'mollarini militsiya xodimlari majburan yetishtiryapti ekan. Bu haqda katta maqola berdik. Andijonda ham bormi shunga o'xshagan ko'rinish?
Hozircha yo'q. Gap-so'z yo'q. Bilmadim endi ba'zi joylarda bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi xabarim yo'q. Agarda bu tadbirlar o'tkazilgan bo'lganda yetib keladi endi bu ovoz. Şimdi mesela şahsen beni ayarlamam ki romalını şimdi bir nakalı oraya da. Lakin hani bir biraz da aptirgen yok.
Ne yakında bir köy aldın, oşta buldum, bir ay aldın, oşta buldum. Eğer oşlik, Özbek ayarlarını körünüş hakkında sorasayız, ben aytıp berişim mümkün. Mesela oşlik, Özbek ayarı, 10 ayardan 9 nafarı, oşa romalını, katta romalını, birinciden hıcab giyişadı, oşlikler hıcab deyişadı. Ve başlarında tamakını aslıdan ötçüzüp oraladigen romal uğraşadı. Ötçüzüp uğraşadı değil mi? Andijonga ancha-muncha borib keladigan o'shliklarni aytish bo'yicha mutlaqo farq qiladi. O'sha andijonlik umuman o'zbekistonlik ayollarni tashqi ko'rinishi. Farq nimada desam, ular aytib bergan gaplar bor. Mana siz andijonni o'zida yashayotgan odam, siz o'zingiz tasvirlab beringchi, mana ko'chaga chiqdingiz. Tipik o'zbek ayolini ko'rinishi qanaqa? Kiyinishi.
Endi bizde tipik özbek ayağına hazır bırakı hicap kime yaptı. Hicap kime yaptı, çenkürüle kiyerdi ve romaldı şu cagadam oraydı. Şu meselindeli ki, şu dindar, şu takma dediği ayağlar o şuna kadar. Yani köprak, 50'den aşken ayağlar, 50-60'lar yekizgen, yani kar da mesela şu yaşlı kettar ayağlar şu değil. Peki yaş ayağlar, diğerleri bırakı oranı yetmişti hazır.
O şey yaş ay yaş ay aldı yani ne çi yaş tasavvuk yapmış.
Şimdi yaş diyeceğim elde şu 40'tı pası. 40'tı pası. Şimdi sarmanın ki diyetler bir sene azar ayıp ötmek için
ha bu da ayıp ötün ki insanlarım var yani.
Bana mesela Kırgızistan'daki şu kiyin işlerdi bana diyetli takıda siyaset yatadı. Siyaset kanaka siyaset deyip şu Kırgızistan'lık özbeylerde ateyden şu şu vahabilik akımını ateyi idmakınşetten sildirişedir. Sebebi Özbekistan'daki Müsaati Mahdi Mazen mezhebine karşı bu şadelerde birbirinden acil atış. Yani birbirine hani bilme dedi. Kandedir birbirine nisbeten ne dedi? Antipatiye oturdu işte hani Rusya Kırgızistan'da.
Kim sindiradı şunu bana? Kırgızistan'daki Özbek ayarları kim sindiradı bunu?
Rusya devleti, Kırgızistan devleti şu siyasatı alıp oraya fazla ekeyi küzeltti, onların şunu köprüsü yaptı da, onlar bir ateyle erkinliği diyen bir projen söz dini inimeler diyen. Doğru, şu Özbekistan'da nispeten izi alaştırıştı özlerdi, aşırımalardı. Kırgızistanlı özbeylerdi. Mesela özbiler, bir mazhabdaki başka mazhabdaki diğerli düşmenge elenip etse duruyorlar, bora bora.
Sayın Cahan Eke,
Sayın Cahan Eke,
siz ayeti yapsız. Dini erkinlikni berib qo'ygan deyapsiz va mana shu narsani dan siz qandaydir bir yomonlik ko'ryapsiz. Dini erkinlik bersa, bu umuman erkinlikni, xususan dini erkinlikni nimasi yomon?
Men dini erkinlik deb nimani nazarda tutmayapman. Shu dini kiyinishlarda, shunaqangi mazhablarni tanlashda ko'proq ularda ham dini erkinlik yo'q, lekin ko'proq ular shu bizga nisbatan boshqa oqimlarda g'oyalarini, boshqa ifodatlarini o'zini shu mahalliy o'zbeklarga, shu Qirg'izistonlik o'zbeklarga ataylab singdirilyapti. Siyosat ketyapti shunaqa anchadan beri. Men buni avval farqiga bormayotgandim. Lekin hozir o'ylab qarasam, hozir biz ustimizdan ular kulishadi, biz ularni ustidan kuladigan bo'lib qoldik haligi nimalarni, ifodatlarimizni, kiyinishlarimizni. Lekin yani hozir yana bir dona bo'ladigan bo'lsa, har o'zi o'zlikdan o'zi hali nima bo'lsa bo'lavsin deydigan nimani qilyapti-da o'zlarniki.
Mana keling, Qirg'izistondagi vaziyatni, xususan o'shdagi vaziyatni, o'shdagi o'zbek ayollari bilan bog'liq vaziyatni tushuntirgan bo'ldingiz. Tinglovchimiz qabul qilsa qabul qilar, qabul qilmasa o'zi biladi. Keling, Andijonga qaytaylik, Qo'qonga, Marg'ilonga qaytaylik. Mana siz bilan biz vodiylikmiz. Vodiydagi o'zbek ayollari odatda o'sha an'ana yillardan beri, 10 yilliklardan beri davom etib kelayotgan an'ana, o'sha paranjini tashagandan beri katta ro'mol o'rashadi. Endi o'sha Marg'ilondan, Qo'qondan olingan xabarlarga qaraganda o'sha katta ro'mollar ham yetishtirib tashlanyapti. Nimasi yaxshi buni? Şu doğru mu şu?
Yok, yani doğruyan bir bu mıydı, nadoğruyan bir bu mıydı? Mesela birinciden bir tamamı öyle ayarlar, mesela maktabda, yok ki bu mesela institutta, yaş kızlar, yani her hicap oranı kezirse, rüzgarı başkaça bulup duruşadı, bu birinciden başkalarını çalgıtadı, yeki gün maktabda özünü tatip koydadı, bu tanıydı okuş, bilim alış için, köprak, yani bir başkaça bir sabdara kiyinip geliş gereği de, değil, formada geliş gerek. Yaş kızlar, kiskine kızlar. Yeki gün nümadayım, institutlarda hem hicapta oturganı bitti ikisi otursa bu kandaydı bir öşü auditoriyaya vizif bulat demeyin ne dedi öşü karama karşı öşülerge vizif de çüngerdi hiç algıtardı başkalar diye.
Sadece o kanaydı gap, gap oku yurtudaki kiyiniş hakkında gitme yaptı gap köçe evet. Köyde bozordagi ayollarga qilinayotgan siyosat haqida ketyapti. Yumshoq qilib aytyapman, zo'ravonlik demayapman, siyosat deyapman. Shu haqda ketyapti. Endi ko'chada ketayotgan ayolni ham ro'moliga yopishaverishi to'g'rimi deb so'ramoqchiman-da sizdan.
Yo'q, bu noto'g'ri, noto'g'ri. Bu inson huquqlari qo'pol buzilishi. Endi agarda ketadan buyruq, shunaqa siyosat yurgizilsa, shunday ham, shunday ham. Doğruma doğru ayetim, opa, bunaka robanı uğramazsan yürüyün, bandayı yürüyün, mümkünmez. Bir düşündürüş gerek. Bunaka zoravallı bilen avarış mümkünmez. Bu güzeyen kopan insan kokunu, doğrudan hayallar kokunu buzuluşu. Peki sizlerle doğru mu, na doğru mu deneyen fikirizde, metrosu sanalıyızda, sen numaradan, orta radan, hatkini yatırdın. Ne diyeyim, düşündürüş beri yatırdın. Mayli, men not men agarda fikrimni bilmoqchi bo'lsam, ko'cha-ko'yda ayollarni ro'molni yulib, o'rama deb ta'kidlash bu noto'g'ri. Inson huquqini buzilishi, qo'pol buzilishi.
Xo'p, shu andijonlik ayollarni kiyimini so'radim. Endi tinglovchimiz to'g'ri tushunsin, juda bir haligi ortiqcha injiq tinglovchimiz ham bor, mavzuni o'rganish uchungina so'rayapman buni. Hijob degan narsa bor-a, o'sha uni masalan o'shlik ayollar ba'zilar eroniy ayollarga o'xshab kiyinishadi hijob deb, ba'zilar arab ayollariga o'xshab kiyinishadi. O'shanga o'xshab o'sha klassik hijob kiyadiganlar bormi, yo'qmi Andijonda? Ayollar orasida.
Andijon shahrida o'zida deyarli yo'q hozir. Bor, hali kat istisno ko'rib olishingiz mumkin. O'shanda ham ular o'sha haligi aytganimdek yoshi 50 60larga borib qolgan undan oshiqlar. Chunki yoshlari tub Andijonli aholi bunaqa kiyinmay qo'ydi hozir.
Mana yoz keldi, kiyimlar yengillashdi. Andijonlik o'zbek ayoli mutlaqo bosh yalang. Hatto kichkina ro'molsiz ham ko'chada yuradi, ko'rinadimi yo'qmi?
Bunaqa yuradiganlari ham bor ayollar.
Yo'q, ko'p.
Toifalari ham bor. Ro'mol bilan yuradiganlari ham bor. Sochini tarab yuradiganlar. Kechga qilib.
Endi tinglovchiga eslatib qo'yay, o'sha Farg'ona viloyatida davom etayotgan ayollarni ko'cha-ko'yda ro'molini yechtirish, militsiya yordamida yechtirish kampaniyasi munosabati bilan gaplashdik andijonlik ayollarni kiyimini. Sayidjahon aka, keling boshqa gaplarga o'taylik. Gazetada pozitiv o'qib turasizmi?
Endi ko'proq o'zimizni Andijon gazetasini o'qib turaman-a.
Andijon gazetasining mundarijasida bir qandaydir keyingi yillarda o'zgarish sezyapsizmi? Gazetani jasurlik darajasi, mavzular rang-barangligi, mavzuga kirish chuqurligi masalasida.
Endi Andijon nomi mana gazetamiz bor, avval kommunist deyilardi. Uni ta'sischisi Andijon viloyat hokimiyati. Shuning uchun hokimiyati chizgan chizig'ida yuradi baribir. Endi ba'zi bir joylarda feletonlar yozilishi mumkin, lekin o'sha feletonlar ham buyruq bilan yoki bo'lmasam qandaydir bir bo'lib olgan ish to'g'risida yozilishi mumkin. Masalan, birortasi ushalsa, qamalsa, shular to'g'risida feleton yozilishi mumkin. Lekin muammolar deyarli ko'tarilmaydi. Faqat maqtov, reklama, keyin zakazdoy buyurtma, nima deydi, masalan, men she'rlarimni chiqarmoqchi bo'lsam qaysidir miqdorda mana shu payman pulini ishlarim chiqaveradi. Shunaqa. Endi hozir gazeta deyarli unaqangi siz aytayotgan jasurlik degan narsalar yo'q gazetalarda.
Men bechorga so'ramayapman. Mana bugun Freedom House tashkiloti hisobot chiqardi. O'sha hisobotda O'zbekiston yana so'z erkinligi yo'q bo'lgan mamlakatlarning 10-tasiga kiritildi. Tunov kuni boshqa bir tashkilot chiqarganida chegara bilmas muxbirlar o'shanda ham shunaqa bir abjor vaziyat qayd etilgan. Demak, o'zgarish yo'q bu masalada.
Endi erkinlik tomoni shu agarda biror narsa chiqarmoqchi bo'lsangiz, pulini berib chiqaraverasiz. Erkinlik tomoni, o'zgarish tomoni. Bemalol hozir kitoblar chiqib yotibdi. Ular haligi talabachi kitoblar, xohlagan narsangizni yozib, ish qilib siyosatga tayyorlasangiz bo'ldi, bemalol chiqaravering. Pulini to'lang, bemalol chiqaravering.
Yo, so'z erkinligi,
so'z chiqarmagan odam qolmadi.
So'z erkinligi deyilganda o'sha siyosatga tegish erkinligi. Viloyat rahbarini, mamlakat rahbarini, hukumatni tanqid qilish erkinligi so'z erkinligi deyiladi. Unaqa palapartish, o'zingiz aytgandek palapartish, hikoya-pikoya, shig'ir pig'irni chiqarishi o'z hali so'z erkinligiga menimcha kirmasa kerak. Balki adashib ketdim.
Men bunga siz aytgan o'zgarishni aytayapman-da, bu o'zgarish shunaqangi bo'lib qolgan hozir holat. Siz aytayapman men sizga, bor holatda. Lekin boshqa tomonlarda o'zgarish yo'q. Eski maddohlik, eski faqat endi maddohlikni ham boshqacha yo'llar bilan qilinyapti. To'g'ridan-to'g'ri
Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov bilan gaplashar ekanman. Yana bitta mavzuni tilga olmasligim hech ham iloji yo'q. 13-may voqealariga 3-4 kun qoldi endi. Bu yog'i 2 kun, yog'idan 13 kun, 15 kun qoldi. Bir narsalar bo'layaptimi deb so'ramay, shu 10 yilligi bo'lishi shaxsan sizni o'zingizning xayolingizga keldimi, kelmadimi keyingi kunlarda? Mana men eslatmasam, qaysidir bir munosabat bilan esingizga keldimi shu mashhum sana?
Endi hozir mana davlat tomonidan buyurtma bo'yicha, menimcha endi shunaqa deb o'ylayapman, buyurtma bo'yicha bir kino chiqqan, sotqin degan. O'sha kino u yerda bu yerda o'tayotganingizda shu diska sotadigan do'konlarda qo'yilyapti, shu bilan esga tushyapti. Boshqa tomonlardan umuman birovni ishi ham yo'q edi, undan qiziqayotgani ham yo'q edi, birovni esiga ham kelmayotgandi. Shu kino chiqib, ancha-muncha odamlar eslab qolishdi.
Odamlarni esida yo'q edi, hukumat o'zi o'zini kinosi bilan o'sha voqealarni esga soldi. O'sha kinoni ko'rar ekan andijonliklar nima deyapti? O'zlaricha bir choyxonalarda, yuringlarda bir gap bo'layotgandir-ku axir.
Bo'layapti, lekin kinoni saviyati juda ham past, juda ham sayoz ishlangan, katta taassurot qoldirmagan aholida. Ko'rdingiz-ku, deb muhokamalar bo'layapti, lekin boplatdi, zo'r chiqdi degan gaplar yo'q. Shu bir-birimdan gaplashib, epizodlar to'g'risida gapirishyapti-ku. Lekin kino juda ham yildashga chiqqan. Haligi ko'zlangan maqsadini erisholmagan mualliflar.
Yildashligi nimada? Ko'zlangan maqsadga erisholmagani nimada?
Endi ular endi nima deydi? O'zlarini versiyasini berganda.
Tamam. Andijonda inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.